Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
парламент Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у Еўранэсце дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Год таму на 2,5 гады хімія судзілі праваабаронцу Яну Палякову, якая пасля гэтага скончыла жыццё самагубствам. У купалаўскім тэатры спектакль Пінегіна «Пераклады» пазбавілі афішаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў сёння слуханне па справе ЮКАСа супраць Расіі. Былыя кіраўнікі канцэрну, які быў зліквідаваны пасля таго, як на яго ўладальнікаў былі заведзеныя крымінальныя справы па фінансавых махінацыях, абвінавачваюць Крэмль у тым, што яго дзеянні былі наўмысна накіраваныя на знішчэнне кампаніі. Адвакат, які прадстаўляе ў судзе Расійскі ўрад, заклікаў суд спыніць разгляд пазову, паколькі па юрысдыкцыю Страсбургскага суду падбадаюць толькі справы прыватных асобаў, а не камерцыйных структураў. Сённяшняе слуханне стала першым, у якім наўпрост сустрэліся адвакаты ЮКАСа і Масквы. У Іраку сёння распачалося датэрміновае галасаванне, якое папярэднічае афіцыйнаму дню выбару, прызначанаму на нядзелю. Ваяўнікі, якія імкнуцца сарваць выбары, ажыццявілі шэраг самагубчых нападаў на выбарчыя ўчасткі. Загінула 14 салдат і цывільных асобаў, амаль 50 было паранена. Турэччына засцерагла Злучаныя Штаты ад прыняцця законапраекту, у якім масавыя вынішчэнні турэцкіх армянаў падчас Другой сусветнай вайны прыраўноўваюцца да генацыду. Сёння па гэтым рэзалюцыі мае прагаласаваць Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Афіцыйны Стамбул катэгарычна не згодны з фармулёўкай «генацид» і сцвярджае, што армяне, забітыя на пачатку стагоддзя, былі ахвярамі грамадзянскай вайны. Прадстаўнікі Турэччыны папярэджваюць, што прыняцце рэзалюцыі істотна пашкодзіць не толькі адносінам іх краіны са Злучанымі Штатамі, але і сабатуе нармалізацыю турэцка-армянскіх стасункаў. Праваабаронцы асудзілі вызваленне расійскага міліцыянта, які застрэліў вядомага інгускага журналіста Магамеда Яўлоева. У жніўні 2008 года высокапастаўлены супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ Інгушэці Ібрагім Яўлоев забіў рэдактара галоўнага апазыцыйнага сайту гэтай рэспублікі Магамеда Яўлоева ў міліцэйскай машыне, у якой журналіста везлі на допыт. Па версіі следства, стрэл у галаву адбыўся выпадкова. Забойца апазіцыянера быў асуджаны да 2 гадоў зняволення. У аўторак Верхоўны суд Інгушэці змякчыў пакаранне, замяніўшы яго на 2 гады абмежавання волі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.